Inteliģenti atvadoties ar pipariem uz mēles.
No cilvēka, kas blakus ielas malā, aizrautīgi lasa suņu sēnes. Vienā līmenī ar skursteņiem un pelnu traukiem.
Ar skursteņiem un pelnu traukiem.